Ha, qalaysan?
Normalni.
Ha, o'qishganmi?
Hmm, kech qolganman. Eh, siz hali hech narsani bilmaysiz-da.
Tushunmadim, nima ekan?
Uylanishingizdan oldin xotiningiz kimlar bilan yurganini?
Nima?
Nima ish qilib yurganini?
Tushunmadim, nima do'sta?
Alloh bo'lib yuribsiz-da.
Nima?
Tushunchingiz.
Ey, sen kim haqida gapirayotganing bilasanmi o'zi? O'zingni Ratno opay haqida gapirasan.
Bitta qizish meni.
Vashshi, tushunmadim.
Menga qaragin o'qiz. Ajrashgin o'sha yering bilan. Nima qilib beryotsanga o'sha? Pas.
Oye.
Да не волнуйся ты о своём ребёнке. Мы сами обеспечим его.
Hammasi jonga tegib ketdi.
Nima bo'ldi?
Ota-onangning qarg'ishlari. Bilaman, yoqmayapti uylarda turishim.
Jonim.
Bilasanmi bugun seni joning nimalar dedi san haqingda?
Nima dedi?
Menga tegishdan oldin ancha-munchasi bilan yurib qo'ygan ekansan. Shu gap rostmi? O'rtada bola borligi uchun men bilan yashab yurganmishsan. Yana meni loh ko'rib yuribsizlar. Hali hammasini tegiga yetaman.
Alo. Jonim.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Sening gaplariga ishonmayman. Seni sevaman.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Ichkiyo.
Voydot.net taqdim etadi.
Dard dunyo qaytarganda ko'zlaring nuch borarkan. Dard talamli kun kelganda yaqinlaring qoch borarkan. Qarindoshlaring qo'l siltab o'z zahrini soch borarkan. Do'stman degan do'stlaring oqibati cho'ch borarkan. Kulish o'rganish kerak ekan, yig'lash hayot o'rgatarkan. Problemalaring ko'payganida o'rtoqlaring kamayarkan. Kam pul bilan bitmaydigan ish katta pul bilan bitarkan. Bosh devorga urilganda yaxshi yomonni ajratarkan.
Ering boy bo'lmasa, ota-onang ajratishga urinarkan. O'zi tug'ib tug'dirgan qiziga yordam qila olmas ekan.
Qadar uyga qimmat-qimmat produkt qilarkan.
Lekin afsus,
nevarasiga hatto pampers ham beraolmas ekan.
Odam boy bo'lish uchun emas, baxtli bo'lish uchun yashaydi. Odamlarga hayronman. Hamma narsani pul bilan olchiydi. Boylik sinov uchun beriladi, kamsitish uchun berilmaydi. Do'stlarim ko'p deb o'ylama, hammasi ham do'stlik qilmaydi.
Adoyi, meni kechiringlar. Men erim bilan ajrashmayman.
To'g'ri o'g'limmi?
Pul boylik uchun yetim qilmayman. Hayotda sinovlarga bosh egmayman.
Oxirga jon tik turaman.
Xudo berayotgan bu sinovlarga erim bilan billa chidayman.
Xudo xolosa hayot hamma qiyinchiliklarga chidayman. Pulim bo'lsa ham pulim bo'lmasa ham hech qachon kerilmayman. Ba'zi bir boyvachchalar ekan bag'allarni ustidan kulmayman. Bu hayotda nikakda hech kimga pulga sotilmayman. Qiynalib bo'lsa ham yashayapman bu hayotda bir amallab. Iltijo qilaman faqat yaratgan Allohimga yig'lab. Allohimga shukr yuraman hamma qator asta qimirlab. Chidayman shu paytga jon keldim hayot qiyinchiliklarga chidab. Парень кастым оддигина бір таксист. Ойламы бақоткен машинам белый Chevrolet Matiz. Сергили кочалардан ысқымаса секен тер воман. Оллоги чкур бір амалап, қора қозоны қайнат воман. Қайнотам ба қайнонам, отмышым абсуждат қымейлі. Отмыш илі тоза босем, олдилі да бор келеджек гейлі. Не ойлам исалі хомладару, манге хотым боген қызилі. Ичкуй оди яша воман, ну бар бруслан уилі.
Бу хайотта байлиг изге маз, барлиг изге хурсан болин. Пулис көп босы, фақат пулге мухтажлаги ярдам қилин. Хичам шошилмайман ойа. Охирге чон қиламан сабр. Шошилиб боратган жойим Barbir qorong'u qabr.
Bu dunyoda pul uchun do'st qidirganlar hech kim ko'p, lekin do'st uchun pul qidirganlar cheris churkam. Qaruvchi dunyo kezganlar hayotda haddan tashqari ko'p. Joy namoz past bo'lgani bilan unga chiqqanlar juda kam.
Agar erkaklar jiddiy bo'lsa, ularni Alloh suyadi. Agar qizlar esli bo'lsa, ularni deb shayton quyadi. Puli bor bozordan, iymoni bor mozordan qo'rqmaydi. Erim boy bo'lmasa, meni hech narsaga zo'r qilmaydi.
Alloh oldida tiz cho'kkan boshqalar oldida tik turadi. Bugun omadsizlarniki bo'lsa, ertaga to'chna meniki bo'ladi. Erkakni bu dunyodagi baxti ayol emas. Erkak bo'lib tug'ilgani. Men ko'chada qolmayman, lekin ko'chadadir erkakni noni. Erkakni bosh faqatgina bitta joy namoziga kelsin. Oilamni buzmoqchi bo'lganlarni Alloh o'zi jazoini bersin. Bir boshpana topib siz ko'ra chiqib ketamiz bu uylaringdan. Hali kun kelib o'shanda xafa bo'lmasanglar bo'ldi menda.
qarz bersang do'st ko'payarkan talab qilsang dushman. Man hech qachon nolimayman bu sinovchi hayotdan. 5 yoshimda olamdan o'tganlar mani rahmatli otam. Akam ikkalamizni katta qilganlar mehribon onam.
Bizga chidaymiz qiyinchiligiga buni deydi hayot qonuni. Kunimizni ko'ryapmiz aylanyapti mashinamni 4 ta baloni. Nima qilay hozir pulim yo'q bordir menga ham xudoni beradigani. Zorim bor u zo'rim yo'q u kechirmayman ustimdan kuladigani.
Xudo peshinaga yozganini bandasi hicham uchramaydi. Xudo berganini bandasi ikki dunyoda ham tortib ololmaydi. Chiroy inson dardi kulib yengadi. Hech qachon yig'lamaydi. Singan ko'ngilli hattoki pul bilan ham o'vdi bo'lmaydi.
Agar bu hayotda qiyin to'siqlardan yiqilsam nogoh o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'llagin yaratgan Alloh. Oilamdan ajratmoqchi bo'lganlar qilmaylar katta gunoh. Balanda bo'lsanglar unutmanglar sizlardan ham tepada turibdi Alloh.
Oila baxtli insonniki. Baxt sabr qilganniki. Jannat Alloh suyganniki. Do'zax qahr qilganniki. Bugun omad sizlarniki. Ertaga bo'lar bizaniki. Ertaga hammasi zo'r bo'ladi. Yangi bo'tsa bu qiyinchilik.
Charchab kelganimda oldimga adadib yugurib keladi o'g'lim. Oldimga sovqatimni qo'yadi onam de mehribon xotinim. Hatto yordam ham so'ramagan o'zi yo'q mislatdan qarzim. Niyatingiz nima o'zi yetdingiz? Yetmadi hech o'ylab o'ylab aqlim. Ajrashtirsanglar xotinim beva o'g'lim yetim qoladi. O'zingiz yaxshi bilasiz erkin farzandi belida bo'ladi. Bola chaqam xotinim qicham hech qachon ko'chada qolmaydi. Yapaka shivoy xudodan boshqa hech kim o'ylamay buzolmaydi.
voydot.net birinchi sifatli
joyi yoki boyligi kerak emas. Menga faqat oilam, sen bilan bolam kerak.